Alia, jadi akhirnya aku lihat di mana. Alhamdulillah, akhirnya kuliah di Unpad juga. Welcome back to my podcast. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Udah lama banget rasanya aku nggak bikin podcast ini. It feels awkward, but I kinda miss to have a good talk and good conversations. Even though this is literally with no one, tapi ya udah lama banget gak bikin podcast. Dan aku kangen sebenarnya dengan podcast ini. Cuman selama kehiatusanku kemarin itu gak bisa aktif karena ya gitulah masa-masa kelas 12 dengan hiruk-piruknya ujian-ujian dan emang aku gak sempat dan tidak menyempatkan waktu untuk mendedikasikan dan fokus untuk bikin podcast. Jadi beberapa hari yang lalu, aku ask questions di Instagram tentang kira-kira apa sih hal-hal yang mau ditanyain tentang masalah ceritanya aku masuk kuliah atau nggak ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan video podcast kali ini adalah ceritanya, gimana ceritanya aku bisa nyasar di Unpad. Nah, setelah merangkum beberapa questions dari teman-teman yang ke teman-teman kirimkan, aku sudah menjawab sebagian besar yang bisa aku masukkan ke dalam ceritaku, dan nanti aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang itu tidak masuk ke dalam kategori naskah ceritaku gitu. Nah, jadi dimulai aja ya. Ceritanya dimulai ketika aku kelas 11 semester 2. Nah, waktu itu posisinya aku kan sadar aku tuh anak organisasi dan aku pengen banget untuk masuk ke jurusan ilmu komunikasi di Universitas Indonesia. Waktu itu aku karena anak IPA dan aku harus belajar IPS, waktu itu aku jadi sadar kalau aku memang harus beneran ngejar materi SBMPTN dari kelas 11. Tapi waktu itu aku udah ngejar materinya. Tapi waktu itu ke catatan aku kan warna-warni gitu ya. Catatan aku itu ketumpahan air dan jadinya luntur semua. Dan habis itu waktu itu aku disibukkan dengan adanya festival pelajar, terus ikut KKP juga. Jadi waktu kelas 11 itu juga sempat vakum dan aku baru mulai aktif lagi belajar itu waktu liburan naik ke kelas 12. Jadi, waktu liburan naik ke kelas 12, aku kayak benar-benar menyusun nih, aku bikin peta yang menandakan tanggal-tanggal penting bakalan ada apa aja. Apalagi kalau misalnya kelas 12 itu kan enggak cuman ujian SBMPTN, ujian UTBK doang, tapi juga ada ujian-ujian kayak ujian praktek, ujian sekolah, ujian nasional dan lain sebagainya. Nah, itu aku bikin planner selama kegiatanku selama kelas 12 itu. Terus aku tandain mana-mana aja nih yang bakalan penting tanggal-tanggalnya kayak gitu. Jadi aku tandain, mau itu juga ada juga kadang tryout-tryout aku tandain gitu. Terus aku mulai nih memvisionkan kayak menggambarkan kepikiranku sebenarnya aku tuh pengen kuliah di mana. Kan aku udah tahu nih ya, aku pengen masuk ke ilmu komunikasi Unpad, ilmu komunikasi UI, tapi kan aku belum tahu jelasnya kenapa. Terus akhirnya aku kayak bikin planner gitulah, kayak mind map, kenapa sih kok komunikasi UI, kenapa aku harus milih komunikasi UI, dan kenapa. Nah, salah satu alasan kenapa aku dulu tuh pengen banget kuliah di komunikasi UI karena satu, itu memang environment-nya di UI itu benar-benar mendukung, apalagi dengan jaringan alumninya yang notabene-nya di mana-mana lah kalau UI itu, dan aku pengen mengejar ke lingkungan itu, apalagi di komunikasi yang itu tuh benar banget sesuai dengan passion aku. Terus setelah itu orang tua aku juga alumni UI sih, walaupun itu bukan alasan yang sangat kuat, tapi itu juga menjadi salah satu faktor aku pengen kesana. Dan saudara-saudaraku juga banyak yang alumni UI dan pengajar di UI, dan dekat juga dengan saudara yang ada di Jawa Barat sana, di Bogor juga kayak gitu kan. Jadi aku menginginkan untuk ke komunikasi UI. Nah, selama satu semester itu, semester pertama kan udah tahu tuh aku pengen kemana, jadi aku mantep dong. Awal waktu itu aku nggak punya bayangan pengen kuliah di semester 2-nya, semester 2. Kalau misalnya gue nggak di UI, aku pengennya kemana gitu. Aku belum ada bayangan sampai ke situ. Itu di posisi semester 1. Nah, di semester 1 itu, aku masih aktif sama kegiatan waktu itu festival pelajar. Jadi kelas 12 semester 1, aku masih jadi panitia festival pelajar yang eventnya itu November, tanggal 17 November 2018, dan itu cukup menghabiskan tenaga. Nah, gimana, mungkin teman-teman ada yang tanya, gimana sih caranya aku belajar? Nah, aku belajarnya di tengah kesibukanku tuh, aku satu, aku ngejar materi pakai Zenius, dan dua, aku ikut les. Aku waktu itu les di SSCI. Nah, waktu kalau aku ngejar materi di Zenius, kenapa? Karena Zenius itu kan online, bimbel online ya. Jadi kamu tuh bisa akses materi 24 jam non-stop. Kalau misalnya kamu langganan, selama masa langgananmu masih ada. Dan itu ngebantu banget sih buat aku, apalagi aku yang sering seliwuran ke sana sini dan apa namanya nggak jelas gitu. Itu benar-benar ngebantu aku banget buat ngejar materi dengan lebih fokus gitu. Jadi kalau misalnya aku di tengah-tengah rapat nih ya, tengah-tengah rapat atau apa nungguin teman mau rapat atau lagi nongkrong-nongkrong gitu sama teman-teman ya, aku belajar gitu. Jadi aku sambil sambil bawa ponsel, kalau nggak sambil bawa laptop, itu ntar Zeniusan dulu. Jadi aku ngeringkas gitu. Terus yang kedua, aku les di SSCI. Kenapa aku les? Karena kalau misalnya Zenius itu kan satu arah ya, jadi kalau misalnya kamu bingung, kamu nggak bisa tanya. Yang bisa kamu lakukan itu cuman nge-reply videonya. Nah, jadi di SSCI itu, aku les, waktu itu aku kepikirannya biar bisa dapat kayak controlling gitu loh. Karena waktu itu kan aku takutnya kalau misalnya aku lepas kontrol dan aku diriku sendiri doang, ntar nggak bisa fokus buat belajarnya. Jadi kalau misalnya seenggaknya dengan les, ntar aku bakalan kebantu di IPA aku juga, tapi aku tetap bisa belajar pakai Zenius gitu di rumah gitu kan. Terus selain itu juga kalau misalnya aku bingung, aku bisa tanya tuh sama tentornya. Jadi ya begitulah, kayak aku les di SSCI. Nah, pas waktu di masa-masa istirahat itu, aku bakalan apa namanya, nge-review ulang, kayak ngejar materi gitu. Jadi kalau misalnya selama aku punya waktu senggang, aku pasti ngejar materi. Karena waktu itu aku tuh apa namanya ngejadwal gitu kan. Jadi semester 1 waktu aku punya waktu semester untuk mengejar semua materi sosum yang aku belum tahu. Nah, nanti di semester 2 aku tinggal latihan-latihan soal aja. Aku tinggal latihan-latihan soal, dan kalaupun nanti ada materi-materi yang aku enggak tahu, aku tinggal searching base untuk tinggal nge-review doang gitu loh. Jadi ya itu yang aku lakukan, kayak gitu. Terus aku juga ikut tuh yang namanya tryout-tryout. Kan waktu zaman aku masa-masanya hot-hotnya UTBK itu loh, yang pergantian sistemnya. Tapi itu baru bener-bener jelas tuh setelah sekitar akhir tahun gak sih, tahun lalu tuh. Kayaknya sih sekitar akhir tahun sampai awal tahun gitulah, sampai materinya yang bakalan diujarin apa dan lain sebagainya. Untungnya waktu itu sempat ada yang namanya tryout Eduka. Itu aku rekomendasi banget sih. Aku ikut beberapa kali tryout di situ dan sering sih dapat kayak ranking 100 besar atau enggak 50 besar di semua ranking sosum gitu. Itu termasuk kayak ya seneng banget lah, kayak kamu udah belajar susah-susah dan kamu bisa ngerjain soal, terus kayak kamu ngeliat rankingmu di Eduka tinggi banget di antara ribuan orang, itu rasanya tuh kayak bangga banget tapi nggak puas gitu, kayak I have to do better gitu kan. Nah, terus ya gitu, kayak aku tetap belajar. Kalau misalnya pas waktu senggang, kalau pas istirahat, kalau misalnya kamu tanya sama teman-teman kelasku, kalau aku waktu senggang jam kos atau istirahat dan senggang, aku pasti ngejar materi, dan itu materinya materi sosum gitu. Karena aku tahu banget kalau ngejar ke komunikasi UI itu kayak kedokterannya UGM gitulah, kayak tinggi banget kan, dan itu favorit banget. Jadi kalau misalnya aku pengen ke tempat yang aku inginkan itu tempat favorit, ya of course effortku harus besar juga. Karena ntar kalau misalnya effortku nggak besar, ya berarti kemungkinanku masuk ke sana lebih kecil lah, kayak gitu. Nah, ceritanya berlanjut ketika udah di masa-masa waktu itu udah UTBK, UTBK pertama, UTBK kedua, udahlah berjalan alhamdulillah lancar. Dan di situ aku mulai mikir kemungkinan-kemungkinan, kan pilihannya dua dan aku nggak mungkin banget untuk cuman milih ilmu komunikasi UI. Nah, kayaknya aku mulai cari-cari dan mulai tanya-tanya orang tua aku juga, kira-kira aku mau daftar mana ya. Nah, karena waktu itu aku cuman pengen kuliah di Unpad, UI, kalau nggak UNER. Udah cuman itu doang, aku cuman pengen di UI, Unpad, kalau nggak UNER. Nah, pas waktu aku konsultasi, kalau misalnya pilihan satu ku UI dan pilihan dua ku UNER atau ilmu komunikasi Unpad, ya bakalan itu banget, apa, riskan banget, karena mepet gitu loh grid-grid mereka itu. Jadi akhirnya setelah berbagai research, aku menemukanlah jurusan yang namanya manajemen komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Nah, akhirnya aku mantepin tuh pilihan kedua aku di manajemen komunikasi Unpad pas waktu SBMPTN. Nah, kan kita nggak tahu ya, waktu posisi itu kita nggak tahu apakah aku bakalan keterima atau enggak. Walaupun aku sudah belajar dengan keras, walaupun aku sudah belajar dengan giat, cuman kan kita nggak tahu ya rencana Allah tuh kayak gimana. Jadi waktu itu aku kayak berusaha aja bikin worst case and best case scenario gitulah. Dan berusaha untuk ikut kayak sebanyak-banyaknya ujian mandiri gitu. Nah, waktu itu aku daftar ujian mandirinya. Sebenarnya aku pengen ikut ujian mandirinya UNER sama ujian mandirinya UI, Unpad sama UGM. Nah, setelah aku baca, dan aku tuh udah daftar kan. ITB juga, lupa, sama ITB juga. ITB aku pengen ambil SBM-nya. School of Business and Management, ya kan? Gitu, supaya kayak aku nggak tahu lah di mana waktu itu aku udah benar-benar pasrah. Ya, aku sudah berusaha semaksimalku dan aku sudah mengikhtiarkan semua, aku serahkan hasilnya semua kepada Allah gitu kan. Nah, terus waktu di masa-masa itu aku kayak berusaha tuh coba cari banyak-banyaknya universitas-universitas yang buka ujian mandiri dan yang tanggalnya itu enggak tabrakan. Nah, waktu itu udah tuh mau daftar UNER, karena kan UNER kan ujian mandirinya yang paling awal ya. Setelah aku mau daftar, ada tuh formulirnya, dikasih tahu mengupload formulir kesanggupan membayar uang pangkal gitu kan. So aku lihat uang pangkal ya, ilmu komunikasi Universitas Erlangga, gila sumpah, 45 juta uang pangkalnya. Terus waktu itu bilang sama abiku kan, lah nggak usah, kita cari yang nggak usah ada uang pangkalnya kayak gitu kan. Terus waktu itu aku juga mau daftar SMUP-nya Unpad, ujian mandirinya Unpad kan, dan aku ngelihat uang pangkalnya tuh 55 juta sendiri untuk prodi yang aku inginkan. Nah, gitu. Jadi kayak uang sebanyak itu, apalagi tahun ayahku masih sekolah S3 dan tahun depan adikku kuliah, itu benar-benar pengeluaran yang sangat-sangat besar. Jadi bila aku putuskan untuk nggak jadi ikut di ujian mandirinya itu. Jadi akhirnya pilihanku cuman tinggal tiga, yaitu kemungkinanku cuma di UI, Unpad, kalau enggak UGM sama ITB waktu itu. Yang UGM dulu ya, yang UGM itu aku cuman daftar doang, pengen coba-coba doang sih. Karena UGM pun juga enggak ada uang pangkalnya kan, terus yaudahlah diikutin aja. Terus kalau SIMAK UI, karena memang jelas aku pengen memperbesar peluangku lolos di UI. Jadi terus akhirnya aku daftar SIMAK UI. Terus yang terakhir ITB. Yang ITB itu aku udah ngisi berkas, udah upload-upload. Cuman kan pengumumannya SBMPTN itu kan tanggal 9 Juli waktu itu. Dan paling lambat pengisian berkasnya ITB itu tanggal 14. Dan waktu itu kenapa aku pengen pilih masuk ITB itu sebenarnya cuma kayak iseng pengen coba-coba doang sih. Karena gak ada ujiannya. Dan itu cuma upload berkas dan cuma bayar 100 ribu. Jadi waktu itu rencananya kalau misalnya tanggal 9 aku nggak lolos SBMPTN, aku bakalan daftar ITB di SBM itu. Jadi langsung tinggal bayar doang gitu loh, karena kan masih ada jeda waktu beberapa hari ya. Tapi akhirnya setelah tahu tanggal 9 itu aku lolos di manajemen komunikasi Unpad, aku nggak jadi daftar di ITB. Nah, setelah tahu ya ini, setelah tahu aku lolos di Mankom 4, sebenarnya pertamanya tuh aku tuh bingung sih antara seneng atau sedih atau nggak terduga juga, karena sebenarnya aku tuh udah punya firasat kalau misalnya aku masuk ke Mankom, aku pasti bakalan lolos. Tapi kalau misalnya aku bener-bener tipis banget, gak tahu bakalan keterima di UI atau enggak, kayak gitu kan. Jadi waktu aku keterima di Mankom, aku nangis sebenarnya. Aku nangis kayak masih gak keterima gitu lah faktanya, kayak aduh Unpad gitu ya, Pajajaran, gue mau jadi apa di sana? Di Bandung gitu-gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku putuskan buat tetap ikut Utul UGM sama SIMAK UI, karena ya aku masih pengen ngejar UI-nya sih waktu itu. Dan kebetulan juga Unpad itu bayar-bayarnya kan masih setelah pengumuman UI, jauh setelah pengumuman UI. Jadi apa namanya? Jadi istilahnya aman lah kalau misalnya aku akhirnya lolos di UI belum harus bayar dulu gitu kan. Terus akhirnya itu dia disiapin, aku siapin buat Unpad, buat SIMAK, terus belajar gitu kan. Terus ya gitulah masa-masa stresnya di situ. Nah, terus akhirnya pas waktu SIMAK UI, belum SIMAK UI deh, waktu itu Utul UGM dulu ya. Utul UGM itu kan karena aku udah dapat di Unpad ya, karena aku juga nggak mau kuliah di UGM. Jadi waktu Utul UGM itu aku tuh bisa ngerjain soalnya. Aku tuh bener-bener kayak untuk Utul UGM aku latihan soal-soal SIMAK itu tuh aku bisa ngerjain banyak banget soal sih sebenarnya. Cuman pas waktu ngelingkarin jawabannya itu aku salahin semua gitu loh. Kan kalau misalnya salah nilainya minus 4 ya. Salah tuh bener. Kalau salah tuh minus 1, bener plus 4. Dan kalau nggak diisi 0. Jadi itu aku jawab semua yang salah-salah-salah semua. Biar aku nggak lolos di UGM. Karena aku tuh tahu aku tuh bakalan bisa lolos kalau misalnya aku seriusin di mana namanya, di UGM gitu. Di Utul UGM. Cuman karena aku udah dapet di Unpad dan aku nggak mau di UGM, aku lebih prefer di Unpad. Jadi aku nggak mau mendolimi mereka yang benar-benar pengen masuk UGM gitu. Terus jadinya ya aku salahin semua dan aku zong lah istilahnya jawabannya itu. Nah, pas waktu di UI, pas waktu SIMAK UI, belum SIMAK UI deh, Utul itu. Nah, jadi Utul itu aku ikut buat istilahnya kayak, karena kan seminggu sebelum UI ya, sebelum SIMAK UI ya, jadi kayak cuman buat latihan soal gitu doang loh. Kayak buat tryout gitu lah. Ini udah bayar 300.000 kan ya. Mahal juga kalau misalnya nggak ikut. Padahal kan bisa buat tryout. Terus akhirnya ya udah deh aku ikut aja buat tryout-tryout gitu lah. Tapi ya itu jawabannya aku salahin. Terus seminggu setelah itu aku SIMAK UI. Dan SIMAK UI-nya waktu itu aku benar-benar pasrah, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan aku cuma ngerjain sebisa aku aja. Waktu itu aku bener-bener blong, nervous tuh loh, nggak bisa ngarap matematikanya sama sekali. Tapi yang lainnya aku yakin aku bisa ngarap dan bisa bener kan. Terus akhirnya udahlah, SIMAK UI udah selesai. Terus ya udah aku cuma bisa berdoa, ya Allah aku cuma kalau misalnya UI yang terbaik untukku, tolong mudahkanlah, terimalah aku, kayak gitu kan. Terus akhirnya datanglah hari yang dinanti-nanti, yaitu pengumuman SIMAK UI. Nah, waktu itu kebaca lah, kebuka pengumumannya. Aku bener-bener tap pengumumannya jam 2 kan, dan aku bukannya jam 2. Terus aku langsung ngelihat namaku. Jam 2 apa jam 3 ya, aku lupa. Pokoknya aku langsung masukin kan, terus mohon maaf Anda masih belum keterima di Universitas Indonesia, kayak gitu kan. Terus aku sempat nangis sih waktu itu. Sempat kayak ya shock lah, kayak wajar nggak sih kalau misalnya kamu yang benar-benar kamu inginkan selama ini tuh, tapi ternyata akhirnya nggak kecapai juga kan. Terus ya udah deh aku sempet nangis, tapi terus akhirnya aku bisa back up lagi dan aku bersyukur banget karena aku di Mankom tuh, di Vkom men, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, the best communication faculty in the whole Indonesia. Jadi kayak ya Allah, aku tuh benar-benar bersyukur banget pilihanku tuh waktu itu tuh cuman antara UI dan Unpad, dan semua itu pilihan yang bagus-bagus. Dan walaupun akhirnya aku di Unpad bukan pilihan pertama aku tetap bersyukur banget, bersyukur sebersyukur bersyukurnya aku, karena ditempatkan di tempat yang amazing banget, yaitu di Vkom Unpad gitu. Nggak drama banget sih, tapi ya gitu sih kayak kurang lebihnya ceritanya kayak gimana. Kalau misalnya ditanya sekarang masih ngiri gitu sama UI atau enggak, Enggak juga sih, karena apa ya, udah seneng aja gitu di sini, di Vkom 4 gitu. Kayaknya anaknya bakalan receh-receh semua, karena secara ya Fakultas Ilmu Komunikasi pasti anaknya anaknya pada receh-receh semua. Tapi ya gitu deh, I'm really looking forward for it. Oh ya, yeah. Jadi ini funny story banget sih. Jadi ceritanya kan tahun lalu itu pas waktu apa sih Lebaran, kan aku pulang ke Bogor. Jadi waktu di Bogor itu aku sama teteh-teteh aku foto. Jadi kayak aku minta mereka buat nganterin aku ke mana, ke UI gitu kan. Karena teteh aku kan kuliah di PNJ, Politeknik Negeri Jakarta. Jadi itu cuman jajaran sama UI gitu kan. Nah, waktu liburan itu kita ke UI dan aku ditemenin sama teteh-teteh aku. Di sana kita kayak foto-foto gitu kan. Nah, tapi pas waktu turun dari halte, halte apa sih, stasiun UI, karena kalau misalnya mau ke Vkom, kalau mau ke Visip tuh kan harusnya lurus ya, tapi itu kita kayak belok kiri buat foto direktorat, karena waktu itu aku pengen pengen banget foto direktorat kan. Jadi dan waktu itu kita udah capek muter-muter muter-muter cari mana ya ada tulisan Universitas Indonesia, nggak ada. Tapi terus akhirnya setelah turun kita muter-muter, waktu itu ah oh, udahlah capek nggak usah ke Visip, kita kita langsung ke anu rektorat aja. Terus jadinya ya udah kita lewat FH lurus terus terus akhirnya sampai ke danau di mana di depannya perpustakaan itu, terus akhirnya ke rektorat dan foto di sana, foto di sana. Nah, setelah foto-foto gitu ya jadilah aku jadiin wallpaper HP, wallpaper gitulah kayak anak-anak lain pada umumnya. Ya kayak gitu buat motivasi gitu kan. Nah, beberapa waktu setelah itu kakak sepupu aku itu kan wisuda di ITB. Dia wisuda dari DKV-nya ITB lah. Kayak gitu kan. Nah, terus habis itu berhubungan juga barengan adiknya itu, adiknya sepupu. Jadi sepupuku kan kakak adik. Nah, kakaknya lulus dari ITB, adiknya itu baru masuk ke Vkom 4. Waktu itu, jadi waktu itu aku ditawarin sama apa namanya, budi aku, gimana mau ikut aja po di lulusannya sepupu aku itu. Terus akhirnya aku sama adikku pengen ikut dan waktu itu kita bolos sekolah buat ke Bandung. Rencananya sih buat nonton apa sih namanya, sebenarnya buat bukan buat datang wisudanya, tapi kita pengen keliling-keliling kampus karena adekku dulu tuh pengen buat masuk ITB gitu kan. Terus akhirnya yaudah deh kita jalan-jalan ke kampus, keliling-keliling ITB. Yaudah harus kita keliling-keliling ITB muter gitu ya kan, yang ITB yang di mana, yang di Dago itu muter. Gila sih emang ini kampusnya keren banget ya gitu kan. Terus yaudah sambil nungguin sepupu aku itu wisuda, kita muter ITB terus foto-foto terus ya gitu deh kayak gitu kan. Nah, beberapa hari setelah itu aku nganterin sepupu aku yang adiknya itu buat ke Unpad, kayak buat ngeliat kampusnya gitulah. Waktu itu budayaku juga bilangnya yaudah lah dilihat aja siapa tahu besok lolos gitu kan. Terus akhirnya yaudah kita ke Vkom 4. Aku foto di depannya, aku sama sepupu aku foto di Vkomnya, jadi di tulisannya apa Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad gitu. Jadi kita foto-foto di Unpad yang di Jatinangor itu. Terus apa namanya, yang aku baru sadar sampai sekarang ini mungkin konyol ya, tapi bagi aku datang ke tempat yang aku inginkan di masa akan datang itu menjadi motivasi sendiri gitu loh. Yang sebenarnya aku dulu tuh pengennya ke UI, aku masangnya tuh aku pengennya ke UI, tapi ternyata gak sadar, mungkin di bawah alam sadarku tuh kayak menempatkanku di Unpad gitu loh, karena aku juga udah pernah di Unpad gitu. Udah pernah ke Unpad, malah udah pernah foto di depan fakultasnya. Sedangkan pas waktu di UI aku cuma foto di rektoratnya doang. Jadi kan kayak wow gitu aja, kayak amaze aja. Ternyata aku memang sudah pernah ke sini gitu dan akhirnya aku pun ditempatkan di sini juga. Jadi ya it's a funny story sih sebenarnya. Kayak gitu. Kalau buat teman-teman sih, kalau misalnya teman-teman mau buat motivasi ya, datang aja lah main ke universitas kayak liburan-liburan gitu. Kemana kek, ke universitas ini, universitas itu, terus kalian foto di depan fakultasnya. Jangan cuma di depan rektoratnya doang ya, di depan fakultasnya. Kayak bayangin kalian besok bakalan berjalan-jalan di sana, keliling kampusnya sana kayak gitulah, foto di depannya sana. Terus ya siapa tahu besok lolos gitu kan ya, kayak aku tidak terduga udah pernah foto di depan VKOM terus akhirnya juga masuk ke VKOM. Jadi ya seperti itulah. Well, itu sedikit dari banyaknya kumpulan suka dan duka aku masa-masa kelas 12, gimana akhirnya aku nyasar di Unpad. Next kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyain sama teman-teman tapi belum masuk ke dalam ceritaku itu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah tentang gimana caranya buat tetap semangat belajar. Nah, sini aku pengen cerita. Sebenarnya kalau misalnya belajar tuh pasti ada masa-masa jenuhnya. Dan gak mungkin banget 100% all of the time 24/7 kamu tuh bakalan bisa fokus, bakalan bisa tetap semangat buat belajar terus. Pasti itu pasti banget ada masa-masa jenuhnya. Bagi aku, masa-masa jenuh aku itu tuh setelah UTBK pertama. Setelah UTBK pertama itu mau belajar lebih giat buat UTBK kedua, itu tuh susah dan itu tuh berat banget. Aku sampai inget waktu hamin seminggu. Iya, sekitar hamin seminggu, kalau nggak hamin beberapa hari sebelum ujian sekolah, itu umiku tuh ngajak aku jalan-jalan. Umiku tuh ngajak aku ke Malaysia. Kalau itu izinnya itu sebenarnya buat, apa namanya, buat kayak ngecek universitas juga. Tapi sebenarnya itu kayak ibuku tuh nggak ngajak aku buat pelarian, karena aku selama ini udah belajar kan. Terus akhirnya aku diajak ke Malaysia buat sedikit melupakan sejenak. Dan di satu sisi kan ibu aku kaprodi fakultasnya, program studinya. Jadi kayak ngurusin pertukaran pelajar gitu-gitulah. Transfer kredit dan lain sebagainya. Jadi waktu itu di sana aku ikut sekalian juga ngelihat kampus-kampusnya. Jadi aku keliling-keliling kampus yang ada di sekitaran Kuala Lumpur. Jadi aku ke USIM, terus aku ke IAUM, ke mana ya, UKM, terus ke University of Malaya juga ke sana kan, keliling-keliling juga foto-foto di sana. Jadi kayak biar lebih ngeliat gambarannya juga. Waktu itu aku juga sempet sih kayak sebagai, kalau misalnya aku nggak lolos SBMPTN bakalan apply ke Malaysia buat cari beasiswa gitu-gitulah. Tapi ya gitu sih, kayak cari refreshing. Nah, kembali ketika kamu dalam masa-masa jenuh, kayak kamu tuh harus admit gitu loh, di masa yang akan datang, dalam pertengahan, dalam perjalananmu menuju ke berjuang ke PTN itu bakalan ada ups and down-nya. Dan down-nya itu juga suatu hal yang sangat-sangat mungkin terjadi. Dan cara aku menghadapinya adalah, pertama, kamu admit, oke, fix, aku capek, aku jenuh, aku bener-bener lelah gitu. Dan di posisi itu, refresh, jangan dipaksain belajar. Karena ketika kamu maksain kamu belajar, dan di posisi otak kamu itu nggak fit, nggak bakalan masuk juga, kayak percuma aja kamu wasting your time gitu. Nah, kalau menurut aku bakalan bagus banget kalau misalnya kalian menemukan terapi yang bagus untuk diri kalian. Kalau aku biasanya kadang jalan-jalan. Kalau enggak, aku ngajak temenku ngobrol. Kayak ngobrol tuh bener-bener ngebantu aku banget buat healing. Terus nulis itu juga bisa untuk menyalurkan kestresanku. Kayak apa yang aku worries, apa yang aku khawatirkan dan lain sebagainya, itu bener-bener ngebantu banget. Nah, yang kedua, itu aku bakalan buat nginget-nginget lagi tujuan aku. Nyemangatin diri sendiri. Kayak, ayo katanya mau ke komunikasi UI. Yang serius dong belajarnya. Kalau misalnya kamu nggak serius belajarnya, pasti orang lain yang lebih serius yang bakalan menduduki tempatmu di sana gitu. Jadi dari diri sendiri pun aku sadar ketika aku down, aku bakalan istirahat sejenak, tapi aku tetap harus lanjut karena memang perjalanan belum selesai sampai ini benar-benar selesai. Waktu dulu aku bilang sama diriku sendiri, aku nggak akan ini nggak akan selesai sampai titik darah penghabisan, benar-benar tahun ini aku nggak keterima di UI dan that's it. Oke, berarti aku memang benar-benar di Unpad kayak gitu. Jadi usahakan benar-benar diusahakan di semangat dan perjuangan kalian tuh cuma 1 tahun sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian bisa lolos tahun ini, ingat aja apapun hasilnya antara kalian lolos nggak lolos tetap diterima. Tapi yang jelas ketika kalian itu belajar lebih keras, belajar lebih giat, peluang untuk lolosnya juga lebih tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik ya. Jadi tetap diusahakan karena kita manusia cuma bisa mengusahakan seperti itu. Yang kedua pertanyaannya adalah gimana cara meyakinkan ortu kalau mau merantau karena aku nggak diizinkan untuk merantau. Sebenarnya itu kembali lagi dari keluarga keluarga kamu sih, karena kalau misalnya untuk ngerantau itu biayanya itu nggak juga nggak sedikit di lain kata dengan apa namanya dengan kejauhan mental ya, bukan kejauhan mental sih, kayak karena secara fisik orang tuamu nggak bisa lebih dekat dengan kamu, terus akhirnya nggak bisa nengokin kamu kalau misalnya ada apa-apa, kamu jauh, jadi khawatirnya tuh lebih tinggi orang tua. Tapi di satu sisi juga secara finansial support, kalau misalnya kamu ngerantau, of course cost-nya tuh bakalan lebih tinggi. Karena otomatis kan kamu harus nyewa kos, kamu juga harus living cost daily basis-nya, makannya gimana, kalau ada apa-apa gimana, kayak gitu kan. Nah, kalau menurutku, kalau misalnya kamu pengen meyakinkan orang tuamu, kenapa kok kamu harus merantau, kamu harus bisa menyiapkan argumentasi yang terbaik. Kenapa kok kamu pengen merantau? Kalau aku, alasan utama aku pengen merantau dan gak mau di Jogja itu karena aku pengen mandiri. Dan aku tahu ketika aku gak bisa apa namanya, gak sendiri mandiri, benar-benar mandiri, aku gak bakalan bisa benar-benar mandiri karena aku bakalan tergantung gitu terus. Dan aku benar-benar gak mau sih jadi anak yang bergantung banget kayak gitu kan. Tapi itu kembali lagi ke kamunya, kembali lagi ke keluargamu juga. Jadi kalau misalnya akhirnya nggak dibolehin, ingat aja ridho apa sih namanya, ridho Allah tuh sama ridho bersama dengan ridhonya orang tua. Jadi seenggaknya kalau akhirnya pun kamu di Jogja ataupun di kota manapun kamu berada, diniatkanlah sebagai ibadah juga, karena pada akhirnya ya gitulah. Jangan lupa berdoa juga yang terbaik, berdoa berdoa untuk diberikan yang terbaik seperti itu, karena kita nggak pernah tahu bagaimana Allah membukakan hati seorang, bagaimana jalan kita menuju ke sana seperti itu. Jadi tetap semangat dan tetap berjuang. Oke, pertanyaan selanjutnya, nggak ikut les gimana caranya bisa tetap bisa berjuang dan punya daya saing? Nah, kan aku tadi bilang ya, kan aku ikut les karena aku punya kebutuhan gini-gini-gini. Tapi les itu juga ongkosnya lumayan besar. Ada plus minusnya juga. Tapi kalau aku ngelihat ngerasa-ngerasa aku kemarin, sebenarnya kalau misalnya aku nggak les, aku bisa banget. Bisa-bisa aja sebenarnya. Cuman asalkan kamu benar-benar bisa disiplin sama diri kamu sendiri. Kayak alternatifnya adalah buat cari kelompok belajar. Aku sering juga sih sama teman-teman aku gitu, kita belajar bareng di perpustakaan, apalagi kalau misalnya di Jogja tuh sangat-sangat mendukung sekali environmentnya buat kalian kalau misalnya mau ngambis ngambis di perpustakaan kota. Itu buka sampai jam 11 malam di perpustakaan provinsi, di Geraha Tama Pusaka itu juga buka sampai jam 10 malam kalau hari biasa, kalau hari Sabtu Minggu tuh sekitar jam 4-an. Jadi environmentnya mendukung banget. Kalau misalnya belajar di perpustakaan, fokusnya jadi lebih fokus dan banyak juga orang-orang yang belajar di sana, jadi bakalan lebih ke build up lagi. Nah, selain disiplin juga sama diri kamu, terus belajar juga sama orang lain, sama yang terakhir itu cari environment yang nyaman. Kamu nyamannya belajar di mana? Apakah kamu nyaman belajar kelompok? Kalau kamu nyaman belajar kelompok, ya cari orang-orang yang mereka itu dengan kamu berada di lingkaran itu kamu jadi semangat belajar. Tapi kalau kamu nggak bisa belajar sama orang, ya carilah lingkungan yang kamu bisa belajar dengan diri sendiri, yang entah itu di kamar atau nggak kondusifkan kamarmu atau gimana. Nah, dulu waktu aku pertama kali naik kelas 12, aku geser tuh, aku rearrange kamarku supaya bisa lebih comfortable di dalamnya, supaya aku bisa lebih nyaman dan lebih apa betah kalau belajar di dalamnya. Itu juga bisa menjadi salah satu solusi buat refresh keadaan gitu. Dan yakin banget, pasti bisa banget kalau misalnya kamu nggak les, dan berjuang juga tetap bakalan bisa dapat kampus yang bagus, karena temanku banyak banget yang mereka tuh cuman zeniusan ataupun bahkan mereka nggak les pakai les online gitu, cuman belajar sendiri pakai buku. Itu juga mereka akhirnya banyak kok yang lolos dan dapat di universitas yang bagus sekali, lolos di UGM ada, di mana, di UNY ada, di UNS ada banyak banget, dan itu sangat-sangat mungkin. Itu kembali lagi ke kamunya sih, gimana kamunya akhirnya pengen berjuang dan sebisa sekeras apakah kamu berjuang seperti itu. Nah, terus yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, gimana cara mengikhlaskan UI? Waktu itu aku sebenarnya pertama kali kan memang berat ya untuk mengikhlaskan UI. Cuman waktu itu aku berdoanya sama Allah, di setiap aku minta, aku berdoanya, ya Allah, tolong tempatkanlah aku di tempat yang terbaik untukku, di mana aku bisa berkembang di sana, di mana aku bisa bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan orang-orang soleh, sehingga aku bisa berkolaborasi dan bersama-sama mereka untuk berkontribusi di tempat ini. Aku juga ingin belajar banyak dari mereka, ya Allah. Maka apabila UI yang terbaik untukku, mudahkanlah jalanku ke sana. Karena di antara semua universitas yang ada, aku sangat menginginkan UI, ya Allah. Kalau misalnya UI yang terbaik untukku, mudahkanlah jalanku ke sana. Tapi kalau misalnya memang UI bukan yang terbaik untukku, tolong tempatkanlah aku di tempat yang lebih baik, karena sesungguhnya engkau mengetahui apa yang tidak saya ketahui. Jadi waktu itu aku mengikhlaskannya karena memang aku benar-benar ngerasa nyerahin semua ke Allah tuh, jadi kecewanya beneran nggak, kecewanya tuh nggak sekecewa gelo gitu loh, tapi aku justru malah bisa mengikhlaskan dan aku bisa lebih terbuka lebih terbuka peluangnya gitu. Setelah akhirnya 2 kali ditolak di UI, aku cuma nangis sebentar, tapi terus habis itu aku kayak ngebuka possibility-nya. Wah, kalau berarti ada banyak sekali hal-hal luar biasa yang menungguku di UNPAD gitu. Jadi waktu itu kayak aku mulai membuka-buka lagi sih, membuka-buka wawasan, membuka perspektif, bersyukur lagi karena bisa ditempatkan di universitas yang terbaik. Jadi ya hikmahnya sih di situ, pertama karena ya aku nggak masuk ilmu komunikasi UI, tapi aku masuk di fakultas ilmu komunikasi terbaik di Indonesia, dan satu-satunya nih fakultas ilmu komunikasi negeri untuk saat ini. Dan itu membuat aku mungkin di sana bakalan bisa lebih berkembang, karena program studi aku juga manajemen komunikasi itu lebih spesifik, apa ya, lebih praktis daripada ilmu komunikasi saja yang lebih teoritis gitu. Jadi itu hikmah yang pertama yang udah aku rasakan sekarang. Terus yang hikmah yang kedua, kan ini posisi aku sekarang udah ada di Bandung ya, udah di Jatinangor. Itu ternyata memang sepertinya ini menjadi pintu awal terbukanya silaturahmi keluarga aku dengan keluarga-keluarganya dari sisi ayahku yang ada di Bandung. Terutama kan karena orang ayahku kan orang aslinya orang Bogor, tapi terus merantau ke Jawa, ke Yogyakarta. Jadi emang jarang banget ketemu sama saudara-saudara yang ada di Jawa Barat. Nah, itu salah satu hikmahnya. Nah, hikmahnya apa selanjutnya? Aku belum tahu. Tapi jujur untuk sampai detik ini pada tanggal 15 bulan Agustus 2009, di mana aku merekam ini, aku sudah menemukan banyak sekali perspektif-perspektif yang I'm looking forward. Jadi aku udah gak menyesali lagi, karena memang berarti tandanya aku di UNPAD ya UI bukan yang terbaik untukku. Jadi ya aku mengikhlaskannya saja dengan mudah seperti itu. Nah, buat teman-teman mungkin yang akhirnya ngebet banget kayak gitu, karena aku dulu sebenarnya sempat jadi orang yang ngebet banget sih, cuman aku sadar kalau misalnya pun kita ngebet banget, akhirnya bangkit dari kekecewaan itu bakalan berat banget. Jadi akhirnya ya aku berusaha untuk rasional aja, menerima apa adanya, karena aku tahu apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Dimanapun aku, pasti itulah tempat yang terbaik buat aku. Aku gak tahu sekarang apa yang menungguku di depan, tapi hikmahnya bakalan kerasa setelah mungkin, tidak saat ini, tapi 4-8 tahun yang akan datang.